Ostrava se vylidňuje. Za poslední 30 let ztratila 12% obyvatel. Po útlumu těžby uhlí a nevyhnutelném ekonomickém propadu z počátku 90. let se přitom mělo třetí nejlidnatější město v republice odrazit od pomyslného dna. Proč se ani po 30 letech nedaří zabránit odlivu obyvatel? Na to jsem se ptal primátora města, natáčelo tom v dolní oblasti Vítkovice i s písničkářem Jaromírem Nohavicou. Při poslechu pořadu Zaostřeno o Ostravě, její současnosti a budoucnosti vás vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Jo, protože jako je složité.
Procházíme dolními Vítkovicemi. Na Ostravu se dá dívat z různých úhlů pohledu a ten odsud je takový ten pozitivní a optimističtější. V letech 1993 až 4, kdy jsem v Ostravě bydlel a podnikal s kamarádem ze studií, působil tenhle areál skoro strašidelně. Dneska je to na první pohled příklad úspěšného projektu revitalizace zastaralého industriálního komplexu, který našel nový smysl existence. Když tomu nebrání pandemie koronaviru, pořádá se tady každý rok mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Do budovy velkého světa techniky se jezdí poučit a vzdělávat školáci a mladí lidé z celé republiky. A já tady mám průvodce nade vše povolaného.
Jmenuji se Tomáš Šiřina, jsem ředitelem spolku Dolní oblast Vítkovice. Jdeme pod vysokými pecemi číslo 4 a 6 směrem k multižánrové hale Gong.
Co byly Vítkovice v Ostravě dávno předtím, než tady vznikl tenhle areál?
Vítkovice vlastně jsou městská čtvrť, dřív to byla vesnice, potom v 19. století vlivem vynálezu parního stroje a tak dál se tady v tom okolí začal odehrávat proces od těžby uhlí v nedalekém dole Hlubina až po ty další navazující činnosti. Jsou tady vysoké pece, kde se dělalo železo, tady je plynujem, logicky teda Jímal plyn, tady je U6, což je elektrocentrála bývalá. Je to vlastně bývalý průmyslový areál.
A já si vzpomínám, když jsem tady byl v těch 90. letech, tenkrát to tady vypadalo tak dost neutěšeně a mluvilo se o tom, že by se to tady mělo splanírovat, že by se to mělo zbourat. Proč se to nestalo?
Takové úvahy byly, tak jak to na světě bývá, našel se člověk, svého času mu asi klepali na čelo, že je blázen, kterého napadlo, co by se tady všechno dalo vytvořit. Sehnal k tomu architekty, sehnal k tomu lidi, kteří vymysleli to, co tady vlastně teď je a ještě bude. A je to samozřejmě inženýr Světlík, majitel tady přilehlé továrny Vítkovice Cylinders. Pokud vím, tak měl nabídku, traduje se, že měl nabídku na to, že tak, jak to tady je, prodá do šrotu, dostane splanírované území a dostane, tehdy se mluvilo o 40 milionech korun.
Což byly slušné peníze v té době.
Ano, nejedná se o dnešních 40 milionů korun, tehdy to byly neuvěřitelné peníze. My se teď blížíme jedné ze stěžejních atrakcí celého areálu. Je to vysoká pec číslo 1. Říká se jí pracovně Bolt Tower. Je to národní kulturní památka, která přestala fungovat jako opravdová vysoká pec v roce 1998. A dneska stojíme vlastně před rozhlednou, jedním z nejvyšších bodů Ostravy. Nahoře ta šroubovice je zkonstruovaná zvlášť a na ní je kavárna, rozhledna a je to jeden z důležitých bodů Ostravy.
Jestli se vás můžu zeptat, vy jste Ostravák, že jo? Asi tady narozený.
Jsem Ostravák z centra Ostravy, který vyrůstal na nějakém trojúhelníku mezi malým Husovým parkem a Černou loukou. Jsem opravdu z centra Ostravy. Od letoška ne úplně v lehké situaci, ve které Dolní Vítkovice byly vlivem covidu, jsem se stal ředitelem tady tohohle spolku. Tady je zajímavé to, že tady je vlastně na jednom místě celý ten řetězec od dolu Hlubina, kde se to uhlí vytěžilo, po koksárnu, Vysokoupec a ty další výroby. V Německu jsou moc pěkné industriální památky, mnohé, ale většinou je to jenom jedna separovaná věc. Když to tady je to na jednom místě s šťastnou zhodou okolností a podařilo se vlastně celý ten řetězec zachovat a v podstatě se to vyučuje už základní a střední školu tady na tom místě, jak to vlastně bylo, jak vlastně ta výroba, protože vzdětivá část výrobku byla z kovu, tak jak se vlastně tyhle ty věci vyráběly a jak to vznikalo.
Jen nedaleko od vyhlídkové věže Bolt je Heligonka, klub, kde se slovy zakladatele a provozovatele Jaromíra Nohavici vysoké nebe dotýká tvrdé země. Když jsem s ním před časem mluvil, pochvaloval si, jak se nejenom Dolní Vítkovice, ale celá Ostrava proměnili.
Měl jsem to obrovské štěstí, že jsem toho byl účasten. Že jsem se aktivně toho mohl účastnit, toho kvasu, toho, co začalo vznikat, co ti pod rukama najednou se objevuje, ty přemýšlíš, hledáš, nacházíš, jsi překvapen, jdeš slepou uličkou. Já si vzpomínám na tu chvíli, kdy prostě tady tyhle ty Dolní Vítkovice se říkalo, že půjdou do šrotu, aby jsme se smáli, kolik z toho bude prostě sběrných surovin a tak dál. Pak přišel blázen Honza Světlík a řekl, že z toho udělá muzeum. Říkal, jaké muzeum, tak kdo tam bude chodit se dívat na ty šrouby a na to všecko. Ale najednou, když to člověk si popřemýšlel a pak zase zvážil, tak zjistil, to je možná dobrá zkusit to. A takových šancí během té plavby, já hodnotím vlastně plavbu, která začala někdy a ty pluješ tím životem. A byl jsem rád, že jsem tady byl, že jsem se toho mohl zúčastnit, protože já si třeba vzpomínám, jak bylo velmi zajímavé sledovat, jak třeba vzniká Stodolní. Jak se rodí Stodolní, celý ten fenomén. A zároveň vedle toho začal vznikat fenomén Baníku. To je evidentně najednou škaredá holka, která je nehezká, černá, špinavá, najednou se opláchne, zhodí ze sebe ty špinavé šaty, obleče se do čistého, zvedne se sebevědomí a řekne, tak chlapi, jsem tady, podívejte se. A tak to s tou Ostravou bylo. A ty jsi byl vedle ní a pomáhal jsi a najednou Stodolní, Baník, Gong, Dolní Vítkovice a vedle toho, když potom byla tato šance, já jsem si udělal Heligonku a spoustu dalších a dalších věcí, které tady v té Ostravě vznikly. Takže ne, že bych věděl, ale byl jsem rád, že jsem u toho mohl být.
Takhle trochu poeticky vidí těch posledních 30 let v Ostravě Jaromír Nohavica. Jenže to město pořád ztrácelo a dál ztrácí obyvatele. To připouští i primátor za hnutí ANO Tomáš Macura, jenom dává ty údaje do historického kontextu.
Maximum Ostrava měla někdy v roce 92, to bylo nějakých 322 tisíc lidí. Skutečně od té doby ta čísla klesají, zatím je to o nějakých 12%. Někdo z toho má jako těžké spaní nebo bije na poplach. Já vždycky říkám, hele, musíme se podívat do minulosti. Ostrava nebyla nikdy městem, které se vyvíjelo organicky. To není Brno, Olomouc, Praha. Prostě na začátku 20. století Ostrava měla nějakých 60 tisíc lidí, 100 tisíc lidí měla za druhé světové války teprve. A teprve po válce jako vznikl obrovský nárůst počtu lidí, samozřejmě částečně připojem těch okolních obcí, to nepopírám, ale většinově právě tím, že tady přijížděli desítky tisíc a v podstatě stovky tisíc nových lidí z různých konců republiky, ale i Evropy, okolních zemí, a přijížděli tady za prací, že? Přijížděli tady mnohdy i jako bez rodin, bez nějakých vytvořených sociálních vazeb. Tady, když se projdete po ulici a zeptáte se těch lidí, po kolik generací tady žije vaši rodina, no tak si rozpomenou na dvě, na tři většinou, že? Ne na deset. A v okamžiku, kdy ty důvody, pro které se tady přistěhovali, pominuli, no tak zcela logicky došlo útlumu.
Primátora Tomáše Macuru uslyšíte v hlavním rozhovoru pro dnešní Zaostřeno. Ostravští patrioti, jako je Tomáš Šeřina, v každém případě odmítají představu, že by jejich město nějak zaostávalo za zbytkem republiky.
Samozřejmě, že se už nikdy nevrátí doba, kdyby se na Ostravě těžili miliony tun uhlí, vyráběli miliony tun oceli, ale Ostrava má dneska perspektivu úplně jinou. Jsou tady IT firmy, jsou tady zajímavé jiné společnosti a věřím tomu, že i cestovní ruch, kam patří Dolní oblast Vítkovice, má velkou perspektivu.
Mně to ale nedá, abych se nezeptal, proč se to nedaří teda už, já nevím, nějakých těch posledních 20 nebo třeba 15 let, protože ta Ostrava ztrácí obyvatele a kvalita života podle existujících žebříčků není valná.
Já úplně přesně nevím, jak vznikaly ty existující žebříčky. Pro mě jako pro hrdého Ostraváka, patriota, je Ostrava moc pěkným místem k životu. Ostrava se mění se před očima. Možná se nám zdá, že to je pomalu, ale tak to je.
I ředitel spolku Dolní oblast Vítkovice Tomáš Šeřina nicméně připouští, že výnosy téhle organizace nepokryjí ani třetinu nákladů na její provoz. Pomohly evropské peníze, hlavními přispěvateli na provoz jsou město Ostrava a Moravskoslezský kraj. O poznání skeptičtější pohled na Dolní Vítkovice nabízí Petr Pánek, ředitel a předseda spolku Centrum PANT. To provozuje ve středu Ostravy knihkupectví s kavárnou, organizuje různé přednášky a besedy, snaží se město kulturně oživit.
Dolní oblast Vítkovic, tak jak byla udělaná, tak vlastně znovu přispěla k rozbití centra města. Protože znovu vlastně vzniklo něco, co není homogenní s centrem města. To znamená fajn, výborně, Dolní Vítkovice jsou jedno z nejnavštěvovanějších turistických míst v Česku, ale do centra města se nikdo nedostane. Jo, centrum města je vymydlené, je prázdné, prostě nikdo tady není. Takže zase je to ten příklad toho, jakým způsobem prostě bylo vedeno a řízeno tohleto město, že se udělá jeden bod, který se nepropojí do celku a vlastně tomu městu jako takovému ublíží. Je to super, že tady jezdí lidé, je to super, že se takhle průmyslový objekt stal vlastně fakt památkou, navštěvovanou cenou ze spousty různých rovin, turisticky, edukačně a tak dále. Ale když se bavíme o městu jako takovém, tak je to další bod, který vlastně přispěl k rozbití toho města.
Mnohem horší dopad měl ale podle Petra Pánka jiný projekt.
Asi ta největší krizovka, která tady byla, když se vlastně v centru města postavil, říkáme tady tomu Fukushima, prostě ten obchoďák.
Řeči o fóru Nová Karolína, které otevřelo své brány v roce 2012. Dneska je v něm soustředěných přes 200 obchodů, víc než 20 restaurací a kaváren a také kino. Petr Pánek není zdaleka sám, kdo říká, že Nová Karolína obrazně řečeno vysála kyslík pro malé podniky ve středu Ostravy.
To vlastně úplně zlikvidovalo podnikatelské centrum města. Tady zmizely prostě obchůdky, zmizelo všechno a během velice krátké doby a bylo období, kdy jste chodil prostě jak v městě duchů. Prostě řekl bych, že tam se to odrazilo ode dna.
Jen pro úplnost, Petr Pánek to neklade za vinu současnému vedení města, které nastoupilo až po volbách v roce 2014. A sám potvrzuje, že problém Ostravy spočívá z velké části v její nesourodé podobě, dané neplánovaným a nepříliš promyšleným historickým vývojem.
Já nechci říct, že se tady špatně žije nebo žilo, ale já to řeknu na příkladu. Prostě to město není kompaktní a když si někoho pozvete, žijete v Praze nebo v Brně nebo v Olomouci, prostě kdekoliv a přijede vám návštěva, tak v drtivé většině případů, pokud si ho nepozvete domů, tak se sejdete v centru města. Je to normální. V Ostravě ne. To prostě Ostraváka, který bydlí ve Vrabůvce nebo v Porubě, tak ho vůbec nenapadne, prostě co by dělal v centru. Že z centra města do Poruby máte 10 kilometrů, mezi tím máte obrovskou proluku. A vždycky to takhle bylo vnímáno. Já jako Porubák prostě, než jsem vlastně začal dělat v PANTu, tak jsem v centru města nebyl možná fakt jako 10 let. To prostě asi nikde jinde není.
Přinejmenším v jednom ohledu, ale Ostrava určitě nabízí víc, než se možná obecně ví.
Určitě bychom Ostravě strašně ublížili, kdybychom dnes hovořili pouze o Dolní oblasti nebo Stodolní a tak dále. Už opravdu se tady vytvořilo velké kulturní podhoubí. Myslím si, že Ostrava je v této chvíli jedno z nejkulturnějších měst v Česku. Vzniklo tady spousta klubů, máme tady fantastické prostě divadla, máme operu skvělou. Jo. Opravdu teďka vlastně tady vznikly další dvě alternativní divadla. Jo, takže dneska, když přijdete do Ostravy, tak si opravdu můžete vybrat z toho kulturního dění, dá se říct cokoliv. Když se pohybujeme v Česku, tak si myslím, že třeba Ostrava v této chvíli už, pokud nepředběhla, tak hodně silně sekunduje Brnu, což prostě před nějakými 10-15 lety se vůbec ani nezdálo.
Tolik Petr Pánek, ředitel a předseda ostravského spolku Centrum PANT.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. V premiéře každou sobotu a neděli po 17:30 odpoledne na Plusu.
Je v práci, tak je vyzavolej, jo, čau.
Nová ostravská radnice není popravdě řečeno až tak úplně nová. Postavili ji skoro před stoletím za první republiky podle projektu architekta Karla Kotase. Tahle monumentální funkcionalistická budova s vyhlídkovou věží je jednou z dominant města. Od roku 2014 tady úřaduje jako primátor Tomáš Macura z hnutí ANO, ale původně z Ostravy není a ani v ní nestudoval.
Já jsem v Havířově žil vlastně do vysokoškolských studií, pak jsem studoval v Praze a dokonce jsem si říkal, že možná v Praze zůstanu, nicméně asi po roce jsem pochopil, že tam spokojen nebudu a hledal jsem cestu zpátky do regionu a v té době samozřejmě v Ostravě jako v té regionální metropoli těch možností bylo více, takže jsem tady zakotvil někdy v 25 letech, od té doby jsem tady.
A bydlíte na Slezské Ostravě?
Bydlím na Slezské, kilometr a půl odsud, takže nejlépe se chodí pěší chůzi do práce a zpět.
Je ta Slezská Ostrava něco, já teďka nechci říkat něco jako lepší část Ostravy, ale prostě taková, kde se bydlí lépe než třeba v Moravské Ostravě nebo ve Vítkovicích nebo někde na sídlišti?
Víte, to město, ta Ostrava je vlastně souměstí několika měst a obcí, které vznikly nebo se spojily v několika postupných fázích. Každá z nich má svá specifika. Slezská je rozlohou nejrozsáhlejší městská část, do značné míry takového vesnického typu, takže je to bydlení na vesnici a přitom mám to 10 minut do centra města pěšky, takže za mě ideální stav, ale mám rád i tu Moravskou Ostravu jako centrum města samozřejmě s tou svojí historií, ale i ty další obvody Poruba, i jich má svá kouzla, takže opravdu myslím si, že bych se neodvažoval jako říct, že Slezská Ostrava je nějakou lepší částí Ostravy.
V 90. letech, když jsem se tady pohyboval, když to takhle mám říct, mezi mými vrstevníky panovalo takové přesvědčení, že po tom útlumu těžby, po nevyhnutelném propadu ekonomickém, těžkého průmyslu a podobně, že ta Ostrava prostě už může jít jen a jen nahoru. Byla to podle vás naivní představa, jestli ano, tak proč, a jestli ne, proč ne?
Tak já mám za to, samozřejmě jsem v tom nějak angažován, nejsem asi úplně objektivní, ale myslím si, že Ostrava patří objektivně mezi nejprogresivněji se vyvíjející velká města v rámci České republiky a i ten celý region jde poměrně rychle nahoru. Myslím si, že nevím, jaký máte z toho pocit vy, ale aspoň lidé, kteří tady jezdí jednou za čas, třeba jednou za dva, za tři roky, tak mi říkají, že jako vnímají ten vývoj kupředu, jak z hlediska prostě čistoty, tak jak to město vypadá, jak je prostě spravené, uklízené, zelené, takže určitě si myslím, že ten potenciál tady byl, je a určitě alespoň z části je využit v tom dobrém slova smyslu. To, že bychom mohli být ještě dále rychlejší, progresivnější, to samozřejmě vím také. Já jsem opravdu, a nechci, aby to znělo pateticky, ale jsem pyšný na to, jak se Ostraváci obecně vyrovnali s těmi hospodářskými změnami, kdy tady zmizelo přes 100 000 pracovních míst.
Ostravsko vedle Ústecka zůstává oblastí s nejvíc znečištěným ovzduším v České republice. Zeptám se možná trošku naivně, 30 let od útlumu těžby od roku 1989, proč?
Víte co, já jako mám rád čísla, já jsem jako ekonom, takže a rád ty věci ukazuju na číslech. Takže za těch 30 let došlo jako bezprecedentnímu poklesu znečištění nebo zlepšení toho stavu. Já rád tady vždycky ukazuju ten graf, který možná je zhruba za 30 let.
Tady malá informační vsuvka. Primátor Macura mi ukazuje výsledky dlouhodobých měření Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě-Porubě. Je z nich zřejmé, že v letech 2019 až 2020 bylo průměrné znečištění pevnými částicemi na pouhé sedmině doslova děsivých hodnot z poloviny 70. let minulého století a zhruba třetinové ve srovnání s tím, jak vysoké bylo v letech 90.
Ta objektivní realita je mnohem lepší, než byla, jo? Jinou věcí je samozřejmě to subjektivní vnímání. Vždycky si člověk řekne, a mohlo by to být lepší, že jo? Já když jedu do Prahy nebo do Brna, tak samozřejmě taky cítím ten smog, zejména v téhle době, v těchto měsících zimích. Takže není to o tom, že bychom byli spokojeni s tím, co tady je, a o to méně jsou spokojeni třeba mladí lidé, kteří mají malé děti, tak samozřejmě a zcela logicky, já se jim nedivím, tlačí na nás, abychom dělali ještě více, než děláme. Na to je třeba objektivně říct, že těch vlivů znečištění ovzduší je tady více, kromě těch klasických, který má každý, tak u nás do toho ještě promlouvá ten přeshraniční přenos těch emisí z Polska, protože většinou během zimních měsíců se mění to převažující proudění větru ze severu jižního, to znamená většinou ty větry vanou z Polska sem a během léta se to otočí a jde to naopak. Jo? A v Polsku přece jenom je ještě ta úroveň ekologizace jak průmyslu, tak i těch domácích topenišť za náma. To znamená, oni jsou několik let, řekněme, pozadu v těchto opatřeních. My v té věci skutečně jako investujeme mnoho energie, mnoho peněz do různých oblastí. Naší vlajkovou lodí je veřejná doprava. Myslím, že Ostravský dopravní podnik je lídr v zavádění nových technologií. Ve městě my už vlastně nepoužíváme od jara tohoto roku vůbec dieselové autobusy, jsou tady jenom elektrobusy a CNG autobusy.
Tedy na plyn.
Na plyn, přesně tak. A máme vypsanou zakázku vlastně na první vodíkové autobusy, takže Ostrava bude, pokud ne prvním, tak mezi prvními dvěmi městy v Česku, které bude jezdit flotila vodíkových autobusů.
Existují různé žebříčky, různé indexy, něco dělá třeba společnost, někdo vyslovuje Deloitte po francouzsky nebo Deloitte. Něco jsem se dočetl na obce v datech, na webu, který je veřejně přístupný. Jestli je tam něco společného, tak se podívá člověk na tu kvalitu života. Praha vždycky je někde vepředu, pak je o kousek dál to Brno a ta Ostrava, co se týče velikosti, třetí největší město v Česku, je zoufale na chvostu. Co myslíte, že je takový nejpalčivější problém, který tu Ostravu takhle sráží až do zádu toho žebříčku?
Já ty žebříčky znám, žebříčky jsou různé, já můžu kontrolovat tím, že před rokem vyšel průzkum financovaný Evropskou unii, který srovnával města z hlediska změny kvality života v těch městech a Ostrava v tom žebříčku skončila jako třetí město v rámci Evropy. Jako nejlepší.
Že se nejrychleji zlepšuje kvalita života.
Tak, jako nejrychlejší změna k lepšímu. Ale samozřejmě nás v tomhletom žebříčku sráží několik faktorů. Samozřejmě je to kvalita životního prostředí. Přece ona se propisuje i do takových věcí, jako je délka dožití, kde přece jenom stále neseme nějaké břímě té minulosti, protože to životní prostředí se mění, dejme tomu 20 let, ale umírají lidé, kteří mají dneska prostě 70 třeba a skutečně prožili naprostou většinu života v těch dřívějších dobách a přece jenom ta délka dožití je tady o několik jednotek let nebo několik desítek měsíců kratší, než je třeba průměr. Do těch žebříčků se promítá i vzdělanostní struktura, to znamená, jaký je počet vysokoškoláků. Promítá se tam například index podnikatelů, zná, kolik mezi obyvateli je zaměstnanců, kolik podnikatelů. Je tam celá řada takových věcí, kde skutečně my to břímě té minulosti neseme. To, že jsou tam pozitivní změny, je jasné, objektivní, že parametry zlepšují, ale pochopitelně je to běh na dlouhou trať.
Mé dceři je 14 let v Ostravě, vždycky, když jsme tady byli, tak jsme jenom tak nějak projížděli. Představte si, že mluvíte s ní a chcete jí říct, jak to město bude vypadat, nebo jak by mělo vypadat podle vaší vize za 10 nebo za 20 let, až ona bude dospěla.
My se snažíme z Ostravy udělat moderní evropskou metropoli. Město, které dokáže využít své polohy, která je vlastně skutečně na tom rozmezí Polsko-Česko-Slovenském. Od nás je to blíž do Varšavy, nebo do Bratislavy, nebo do Vídně, než do Prahy. A ta poloha skýtá samozřejmě své výhody. Chceme, aby to město bylo městem, které bude čisté, které bude příjemné k životu. A domníváme se, aspoň já se domnívám a věřím, že v tom mám i podporu dalších kolegů z vedení města, že tím klíčem pro transformaci Ostravy je v prvé řadě podpora vzdělání a podpora kultury. To jsou ty katalyzátory, které nám pomohou ve finále změnit tu vzdělanostní, sociálně ekonomickou, ale i čistě ekonomickou strukturu toho města. Proto tolik peněz dáváme právě do podpory vzdělání a do kulturních projektů.
Shrnuje primátor Tomáš Macura svou vizi pro budoucnost Ostravy. Zaostřeno věnované současnosti a budoucnosti tohoto třetího nejlidnatějšího města v republice se chýlí ke konci. Vysílání ale samozřejmě pokračuje a k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.